ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Smile, oh your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. ზოგადად მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი, ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი, ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის, ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეციის კინოფესტივალზე თავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია, უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ძალადობას ძალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს ბიძგს. ართური შეშლილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ, ჯოკერად გავიცნობთ. დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების, განსხვავებულების, ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთ, ან იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. დღეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ, ბატონო ჩემო. რომიცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავით თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყო ეს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა, მეთქი. ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ, ალბათ, ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე, შედარებით პატარა, თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკლიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ რომ იცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ წერალს, ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მაშინ მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მეკი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაისკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დაშჭექთა, დახებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან. მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს? არა, ამ პატარა ბრიყუჩუნებს გონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით პასუხობ, მათ გონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით, რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე იგი უფლით ნაბოძები. ისმე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდა. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. დღევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ბილ სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით. და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს. აი ეს აგრესია, ნუ რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები არის თახმონების თუ ხმონების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელები ან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მართლა საოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, იმიტომ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამ ჩეულიშვილის გამოჩენას და უცბა ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არა ის მართლა არ დაუწერ, მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ. აი ხო გაქვთ თქვენს ალბათ ხო რომ წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნებად ცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება ამ მოთხრობამ ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუღო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდან.
ეს არის ძალიან თანამედროვე წერალი. წერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ეს თეთრი ნათქვა, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის ამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის, არა რა ენით გესაუბრება, ის იმ დრო ეს ენა არ არის ის ენა, რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ან დღეს ვარ ვიყავით მიჩვეული საურთიერთოდ, მაგრამ ამავე დროს ეს იყოს ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება. მე შემიძლია ისიც გავიხსენო, რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა, რაც შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები მის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები, მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობაში. იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც, აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად, რომ არსებობს ვიღაცა, რა ვიცი, ახლა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ისე რაღაც გითხრათ, აი ძალიან შეყვარებული ვიყავ და ბაბაშიძეში ისე რომ ნანახი არ მყავდეთ.
არის
არ ვიცნობდი, არა და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის რომ ფოტო ნახო ინტერნეტში, შეხვიდე, სანდღაც მოიძიო, მაშინ ამის საშუალება არისო და ახლა სად მოძებნედი, ხო სად მივადგებოდი, მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო, რომლებიც აი სწორედ იმ ანა განცდის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან პერსონად.
თუმცა როგორც მერა ბაბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან თავად ახალგაზრდა მწერალს, ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგული ენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალითად ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ, როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მიიყვნება, ხელიდან ხელში
გადადიოდა
და ესეთი არაფერი არ წაგეკითხა, თვითონ როგორ მეიღო ეს
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით ჩვენს წინათაობას და გაფიზიანება გამოიწვეს შეხვედრებმა ინსტიტუტებში.
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო?
სრულიად ჩვეულებრა, ოლიმპიური სიმშვიდით, ახლა მის შიგნით რა ხდებოდა მაყოფილების გრძნობა ქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატო ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბისი და ეიფორიაში მოვიდა სახლში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჩდა დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკეტა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა, რამდენადაც ხვდები საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რო არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააგო ეს კარი, მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამოსულ თქვი წავიკითხე და რეაქციას მეკითხება, ნუ როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალზე დამიდგა, თქო მე რაფერ ვერ უთხარი. მართლა გამოვედი იქიდან, მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად.
გარიყვას, სისასტიკეს, გულგრილობას, ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან. სახლშიც, საკუთარ დასთან, ნინკასთან ურთიერთობაში, რომელიც მან ობლობაში გაზარდა. რამდესაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი, თუმცა არ დავმალავდა, მგონი მოხარული იქნება თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭყელს მიმიყვანენ სახლშიო, გვეუბნება ის ერთგან. ქუჩაში, პოპულარული ბიჭებისგან. ბიჭების დაცინვას კი ვიტან, მაგრამ როცა ამ გამქირდავ ხიტ-ხიტს კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე, ეს ვერ გახლავთ მაინდა-მაინც ახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის აწალახებულია. ხომ შეიძლება დავეცე? ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მღვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრეალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილ სახესთან სულ ახლოს მიუდან ეს სახე. რაო, არ მოგწონ ვარ მამაო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემომყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახლდეთი. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეთყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეთყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე, კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოუგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე, მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარდლად გადავიხარხარე. აიღე, თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე. ავიღე. ის იყო, შორს უნდა მომესროლა, რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეთყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოცოცხლე ჯვრით ხელში. ხარხარით მივრბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლი ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისეველი მღვდლის ეს სახე, მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის. კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებულიან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ მღვდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი რო სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა მოთხრობა აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია, ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა, რომ ავტორი სახელების ან ციტატების დახვავებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერაბ ბაბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის პირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. ბაბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაოგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის არის ბიჭმა დაწერა მეტკი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები აღშერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინაიმირი და შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს სიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არახს რომ დაურტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმეო. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმორით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი და ამავიწყდა კორტასარია გონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი, ჯერ მოურჩენია. მე კი როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
თუმცა ცხადია, ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუბნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ მორცხ კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი, გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს, და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სულ ამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს და შეეშველოს ამბოხებაში, ამ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხავს ბარემ შოთას ვეთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გზნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები, კვაზიმოდო, აი ისიც, მორბის, ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა, კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამა ცეცხლი, მე თქვენი სახელით, ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახტილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლეველო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები, იზეიმე კაცობრიობავ. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეულ.
ცისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს საქეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს. ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენ. დიპლომები სამ ელდარ შენგელაის ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ დღეს აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმთაობის მწერალი, ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა რომ აი მერა ბაბაშიძე თუ იციო, არ ვიცოდი ჩემდა სამწუხაროდ და შევხვდი მერაბს.
აა, შეხვდათ. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაცა ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია ბევრად, რა ჩემი საზმობ, საკამათო ეს არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი ზაზრისით, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმდროინდელი იყო კიდე რაღაცა მგდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს იქ რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასშტაბებელი
ბავშვები
და თბილისური, თქვათ ეს
ძალბიჭობის
ზალბურგები და
ძალადობრივი.
ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენ იმაში, ნუ მსვანერად არს გამოვიდოდი, 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით. და ეს იყო პირველი შეხვედრა, საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაცნაირად, თუნდაც დაწკავდა ესე დიდი იყო მასიური. ბევრს არ ლაპარაკობდა. მაგრამ ყველაფერს აიყო ესეთი შეგრძნება ქონდა, რომ აი გზნობს ეს ყველაფერი, ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის, გიყურებდა რაღაცნაირად, მზერა ქონდა თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ესე გამჭოლი. ნუ ეს იყო პირველი შეხვედრა და რა უთხარი, რომ ეცეთ შეიძლება გავაკეთო თქო ფილმი, თქო შევთავაზე. მახსოვს რომ ძალიან დაინტერესა, თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა.
არ მოეწონა, გაგიცხრა.
მე არაფერი არ მითხრა, მაგრამ იგივე მიკასგან ვიცი, რომ სულთან ყოფილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ რასე მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ თქვა დააკლდა მას ის ელემენტები. არ უყვარდა ხალხს მრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი, ძალიან განათლებული, აგრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო, თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრის, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს, რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა, იცით.
კი, მესმის აბა. ეს ფილმი მე ახლა ხალ ნახე და ვთვლი, რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშავობით და როგორც იტყვიან, გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალის გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამცინით ვის გავგიაჩერდე სიცილი, ა? არ იმა ქეშენები რო ხო? თუ პირუწყები ხარ, თუ ყველანი ხეთები ნადირები. რა თორმისვენ? ეს ფიგურებს ეკაცო, ეს ფიგურებს ეკაცო.
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემდელი მასწავლებელი. მე რა ასეთიროდა? ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარებ, მაგრამ არა უშავ. კარგად იყავით.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ, ანუ მის ხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტს ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ის სიჩუმე ღირს ბევრ დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასშტაბები არ ყავდა ჩვენ. ჩვენ სხვანაირი პედაგოგი ყავდა. თან ახალ გაზახართ და
არც ისე ეს
მახსოვს პოსტში ჩემ დროს მოსვას იყო იქ ფიზიკურათაც შეიძლება შეხებოდა ძალადობა იყო რა
სისტემა ვერ გუობს ამას ელოს აგდებს
ხო სისტემა ის სისტემა ძალადობრივი
სკოლაში მაშინ
სკოლაში ვერ გუობს ადამიანს რომელიც სხვანაირად აზროვნად სხვანაირი ტემპი აქვს სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროს ენა რა ნუ ვერ შეგუებდა ვერასოდეს
გვეუბნება დიტო ცინცაძე აკეთ მასშალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს და სინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების სტუდია დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ სათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს. რადგან ამ უკანასკნელის თავმოყარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. დანაც მაყურებლისთან დასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახდათ. ბატონებო, რომ გეყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანაც და ჰახ, ხელად დაფეთებით უყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით ვწკავწკავებდი. კერძე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი, ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უპროსტორად კი არ იკვეთება, მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ანდროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ. დიდი შურისიების მომენტის წინ კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მას გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა. ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩრდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯს ხვდებით. ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან, სადაც სუსტს დასცინიან სემენ და რიყავენ. ყველგან, სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
ცენტრალს როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩიკებს გაზრდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ჰქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის, ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნას ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უცია ну раз периоды საკმაოდ ციხეში ძიშდა რა მოკლედ რა
ჩხუბზე
ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდა რა ეს იყო უგება ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას ვიპირებდა უხეშობას ეს მოგოქარი რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი ერთს არც ციხეში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამანშობა ზუსტად ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერამე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და სუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა დავით აბაშიძე პროფესიით ეკონომისტი და ალბათ ამიტომაცაა რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი რეალისტური და შემზარავია მეტიც როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს სადაც ძალადობა სისასტიკე დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვრინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
20 წინასწარმეტყველება იყო იმაზე, რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის, რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა, რაღაც ხოველები გავხდით, უცებ ვიცით და დავკარგეთ. არ ვიცი რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის, ეს უბედურება გჭირს, ეს რაღაცა მენტალობა, ეს რაღაც ძულბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაცა, ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობა შეიძლება იყოს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად, ეს იყო ნაწილი იყო ამ ჩვენი ცხოვრების და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას, ნუ მეტნაკლებად.
მერა ბაბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზეც ქმუტვას იწებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერა ბაბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მთხრობელი ახალგაზრდა ძლიერი ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის. მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა, რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე, რატომ არ არის? მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაკითხავ ნათობიც, ისკარი, ლიტერატურული გაზეთი, მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები, ეგრე არ იყო. მე აღარავის აღარა.
იხსენებს ელზა ანიკიანი, მერა ბაბაშიძის ქვრივი. ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო, ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს. მაგრამ თვლა ჩვენი ბრალიც არ არის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს, რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება, მასზე ფიქრი თუ მასზე საუბრის სურვილი.
ხო, აი ერთ წერილში, რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე, რომ ესე თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო, სულ ამ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო. და ჩვენც აგერა იგივეს ვაგრძელებთ, ამ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთ.
პოეტებს და მწერლებს ეხლა შეიძლება ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მათთვის გამსაზღვრელი, თვითონ შეიძლება სულაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა ერთიუნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს, ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა, ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩაშჩარო მე სხვა ტექსტები. მკითხოს იმან თუ რაღაც ამოიჩემა, მორჩა ის უნდა და მორჩა. აწვდი რაღაცებს, აწვდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც ასე იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამიტკემ შვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული დაწესებულებები, რომელიც რეალურად არ მუშაობს და ანსამბლი, რომელსაც სინამდვილეში წევრები არ ჰყავს. ოფიციალური დოკუმენტით განსაზღვრული ავტომანქანების რაოდენობაზე ორჯერ მეტი სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა შეუსაბამობები აღმოაჩინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საქმიანობის შემოწმებისას. ახლახან გამოქვეყნებული დოკუმენტი ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილისთვის პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყების და მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების საფუძველია. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია საქმიანობის განსახორციელებლად იმაზე მეტ ავტომობილს იყენებს, ვიდრე მიზანშეწონილია. ამის შესახებ წერია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც 2018-19 წლების საქმიანობას შეეხება და ახლახანს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად ფაქტობრივი გარემოება ასეთია: საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციისა და ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს დადგენილებით მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზანშეწონილია იყო 5 ერთეული სამორიგეო ავტომანქანა. მიუხედავად ამისა, მერია 2018 წელს სარგებლობდა 10 ავტომობილით, ხოლო 2019 წელს 13 ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. გარდა ამისა, მერია 2018 წელს საწვავს ყოველთვიურად გასცემდა საჯარო მოსამსახურეების მფლობელობაში არსებულ 23 ავტომანქანაზე, ხოლო 2019-ში 24 ავტომანქანაზე. პირად საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე ამ პერიოდში სულ გაცემულია 26000 ტონაზე მეტი საწვავი ჯამური ღირებულებით 61000 ლარი. აუდიტის სამსახური ანგარიში წერს, რომ დედოფლისწყაროში იგივე პრობლემა იყო წინა შემოწმებისას 2015-16 წლებში. უწყებას მიმართეს, რომ ავტომობილების რაოდენობა შეემცირებინათ, თუმცა ეს რეკომენდაცია თვითმმართველობამ არ გაითვალისწინა. შესაბამისად, აუდიტორების თქმით, მერიას არ გააჩნია რაციონალური მიდგომა მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებასა და საწვავის ხარჯვასთან დაკავშირებით. აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, დედოფლისწყაროში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება სოფლებში მდებარე კულტურის სახლები, რომლებიც რეალურად არ ფუნქციონირებს. მაგალითად, მოყვანილია არხილოსკალოს, ოზაანის, მირზაანისა და ზემომაჩხაანის კულტურის სახლები, სადაც ჯამში 12 ადამიანია დასაქმებული. ისინი ხელფასს იღებენ, თუმცა არ მუშაობენ. დოკუმენტში ხაზგასმით არის გამოტანილი შემთხვევა, როდესაც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრს შრომითი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მომღერალთა ანსამბლ აისელებთან, რომელსაც თანხას უხდის, თუმცა ანსამბლში წევრები არ ირიცხებიან. ამავე დოკუმენტის თანახმად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრში დუბლირებულია თანამდებობები და ხელფასს იღებენ პირები, რომლებიც არანაირ სამუშაოს არ ასრულებენ. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რა პოზიცია აქვს დედოფლისწყაროს მერს აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით და იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას იმ ხარვეზებთან დაკავშირებით, რომელზეც მაკონტროლებელი უწყება მიუთითებს. ასევე გაითვალისწინებს თუ არა მათ რეკომენდაციებს. ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა უარი თქვა ეპასუხა შეკითხვებზე. ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სწორედ მერია პასუხისმგებელი ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც მისი მუშაობის დროს შეიქმნა. სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი, რომელიც თვითმმართველობის მუშაობას მუდმივად აკვირდება, ამბობს, რომ თუ ბიუჯეტის არაეფექტურ და არამიზნობრივ ხარჯაზე პასუხი არავინაგო, საერთოდ აზრს კარგავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა.
აუდიტის დასკვნა არის დაწერილი მსუბუქად. ანუ ძალიან ბევრი დარღვევებია ინფრასტრუქტურაში. ერთ-ერთი რომ გაუხარჯავით დარჩათ ამოდენად თანხები, წამოწყებული პროექტები დაუმთავრებელი დარჩათ. ესე აღარ უნდა გაგრძელდეს, ვიღაცის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ თავრობამ ისწავლოს ხალხის კეთილდღეობისათვის მუშაობა და არა პირადი კომფორტისთვის 26 ერთეულით მეტი მანქანა ყავთ თავრობის დადგენილებასთან.
აუდიტის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებზე რეაგირებას ითხოვს ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბაღაშვილი, თუმცა დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა დარღვევებზე თვალსახუჭავს და მოკლევაც კი არ დაიწყება. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაღაშვილმა უთხრა, მართალია საკრებულოში ოპოზიციას გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა ფორმალურად მაინც მან შესაძლოა მერის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვოს.
შეგვიძლია მაგალითად დავიწყოთ და ამის მიხედვით იმპიჩმენტი გამოუცხადოთ მერს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მერობის პერიოდში საშინელი დარღვევები ხდება. თავი მიზანს შედეგი მოყვას, ხო, ის შედეგი უნდა მოყვას. აი გამორიცხავ, რომ კიდეც ვიღოთ ინიციატორები, მიმჟელებ ფრაქციაში ამ თემაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში სამუშაო მაგიდაზე უდევს დედოფლის წყაროს საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილს, თუმცა გვითხრა, რომ დოკუმენტს ძირეულად ამ დრომდე არ გაცნობია. პაპიაშვილს ვკითხეთ, რას იმოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციამ მერის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვა.
ჯერ უნდა წავიკითხო, გავეცნო, ხა თუ ისეთი დარღვევია იმპიჩმენტი, კი არა, პროკურატურას გადაეცემო პირდაპირ, რა პრობლემა. ოპოზიციას უფლება აქვს, რომ დააყენონ და უმრავლესობა როგორც დაუჭერს ხმას, ისე იქნებოდა. თუ მართლა არის ესეთი პრინციპული საკითხი, დატაცება ან ითვისება ან რაღაცა, რა თქმა უნდა, მაგაზე ჩვენ რომ არ დაუჭიროთ, უფლება აქვს მაგათო ზემდგომ ინსტანციებში გაასაჩირონ.
ოპოზიციას აქვს მარტო ამის უფლება, მართლ პარტიასაც ხომ შეიძლება?
ყველასაც აქვს. დაურიგე ხლა მე დღეს სხვათაშორის საიტებზე ხო არის, მაგრამ ზოგ სხვა არა აქვს დეპუტატებს ინტერნეტით სოფლებში. ეს დაგზავნილია, წაიკითხონ, ყველა მაზრი გამოიტანოს, ხუთშაბათ საბოლოოდ კიდე რაღაცებს შევჯერდებით და მე მექნება ის პასუხები, რომ გიპასუხო ნორმალურად.
სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც დედოფლის წყაროში საბიუჯეტო სამსახურების 2018-19 წლების საქმიანობა შეეხება, სულ 29 გვერდიანია. ანგარიშის მიხედვით მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პროექტია, რომელზეც 100,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო სასურველი შედეგი ვერ დადგა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით თითქმის ყოველწლიურად მერიას ადგილობრივი ბიუჯეტის ათვისების პრობლემა აქვს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა შეუსაბამობები აღმოაჩინა სახელმწიფო აუდიტმა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში. ამ კვირაში თბილისში ისევ შეთანხმების გარეშე დასრულდა ევროკავშირის მედიაციით დაწყებული მოლაპარაკების პროცესი, რომლის მიზანი იყო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა. ხელისუფლება და ოპოზიცია პასუხისმგებლობას ისევ ერთმანეთს აკისრებენ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა, რომელიც ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მონაწილეობით ცდილობდა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას, მართლდა ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზა კონკრეტული ხუთპუნქტიანი დოკუმენტი, რომელსაც ხელი არავინ მოაწერა. მაშინ საუბარი არ იყო ოპოზიციის ერთ-ერთ უმთავრეს მოთხოვნაზე ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. რა შეფასებები მოჰყვა საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებაში ხელისუფლების და ოპოზიციის კიდევ ერთ უშედეგო მოლაპარაკებას, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის განცხადებას, რომელიც 7 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გაკეთდა, თვალს ადევნებდნენ ბათუმშიც, თუმცა მოლაპარაკების პირველი რაუნდისგან განსხვავებით კრისტიან დანიელსონი, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლების პოზიციებს ახლა მაინც დაახლოვებდა, ნაკლები მოლოდინი ჰქონდათ ჩვენს რესპონდენტებს. უმრავლესობა მიღწევად მიიჩნევს იმას, რომ გასაჯაროვდა ხუთპუნქტიანი დოკუმენტი, რომელშიც მართალია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები იყო ჩამოთვლილი, თუმცა არც ერთმა მხარემ მას ხელი არ მოაწერა. ამას კი საგანგაშოდ მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. იგი ამბობს, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ისევ დრო დაკარგა, დრო, რომელიც ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი პრობლემების, პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას უნდა მოხმართეს.
ჩვენ დავინახეთ, რომ პროცესის მონაწილე არც ერთი პოლიტიკური მხარე არ იყო მზად საკუთარი ინტერესების იქეთ სულიყო და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, პარლამენტის დაბალანსებული მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვან საკვანძო საკითხებზე წასულიყო მოლაპარაკებაზე და ისევ ყველა თავისი ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე ითხოვდა შეთანხმებას და მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებდა მეორე მხარეს და ნაკლებ პასუხისმგებლობას გრძნობდა თვითონ. იმედგაცრუება იყო ოპოზიციის საქციელით და ხელისუფლების საქციელით.
კიდევ ერთი დაკარგული შესაძლებლობა ქვეყნისთვის ასე აფასებს მოლაპარაკების უშედეგო დასრულებას ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ საქართველოს მეგობარმა და პარტნიორმა ქვეყნებმა უფრო ეფექტური მოლაპარაკების მექანიზმი უნდა შესთავაზოს პოლიტიკურ პარტიებს იმისთვის, რომ ამ პროცესს საზოგადოების სრული მხარდაჭერა ჰქონდეს. ევროკავშირის პოლიტიკა კი უნდა იყოს უფრო მკვეთრი, რადგან მათი მხარდაჭერა არის გადამწყვეტი მოლაპარაკებებშიო. ამაში კი იგი გულისხმობს ხუთპუნქტიან დოკუმენტს, რომელიც მოიცავდა მართლმსაჯულების, საარჩევნო სისტემისა და სასამართლო რეფორმის საკითხებს.
ენა და ეს დიპლომატიური ეტიკეტი ცოტათი უნდა შეიცვალოს და უფრო ზუსტი უნდა იყოს ის გზავნილები, რასაც ევროკავშირი აკეთებს. შეიძლება ეს გზავნილები არ არის ღია საზოგადოებისთვის, მაგრამ თელმოსაწერად გამზადებული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, იყო კრიზისიდან გამოსვლის მექანიზმი. მექანიზმი, მაგრამ გზელოდიან პერსპექტივაში შეიძლება ეს კიდევ ერთი პოლიტიკური ჩიხის გამომწვევი ყოფილიყო, იმიტომ რომ დღის წესრიგ, რომელიც ამ შეთანხმებაში იყო გაწერილი, ევროკავშირთან ასოცირებულ ხელშეკრულების პარტნიორებში ჩვენ ისიც გვაქვს აღებული, უფრო მეტი ვალდებულება გვეკისრება, ვიდრე შეთანხმება ითვალისწინებს, ამიტომ თუ ჩვენ ამას შევხედავთ ოპოზიციის ჭრილიდან, ოპოზიცია შეიძლება კონდეს არგუმენტი, რომ პოლიტიკურ პატიმრების გარეშე დოკუმენტს უფრო ნაკლები იურიდიული ძალა აქვს, ვიდრე შეიძლება ქონოდა.
რა შეეხება ოპოზიციის მოთხოვნას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ მას არ ჰქონდა მოლოდინი ეს საკითხი შეთანხმების საგანი გახდებოდა, რადგან საზოგადოების მოლოდინი სხვაგვარია და იგი უკავშირდება ისევ და ისევ ეკონომიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას.
შეიძლება ამიტომაც ვერ მოხდა ვადამდელი არჩევნები ამ პროექტში. ცხადია, ევროკავშირის მიზანი იყო პოლიტიკური დღისასრიგი გადასულიყო პარლამენტში და პარლამენტი ყოფილიყო ბრძოლის ველი და შესაბამისად ეს მიმართულებები, რომელიც შემოთავაზებულიყო შეთანხმების აქტში, არ იყო ურიგო, მაგრამ ეს გზელოდე პერსპექტივაში კვლავ გამოიწვევდა გარკვეულ ხერხებს. ამიტომ დღეს ჩვენ პოლიტიკურ კრიზისთან უფრო მეტად გვაქვს დემოკრატიის კრიზისი და ეს დემოკრატიის კრიზისი ცხადია გაგრძელდება.
შეთავაზების ტექსტი, რომელიც მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა, მოსწონს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გია მასალკინს, რომელსაც მოლაპარაკებების პროცესში იმედი ჰქონდა, რომ რამდენიმე პარტია დოკუმენტს ხელს მაინც მოაწერდა. ეს ტექსტი იყო კომპრომისული ვარიანტი და არ შეიძლება იგი ყველას მოსწონებოდაო, ამბობს მასალკინი.
ჩვენ უკვე აშკარად ჩამოვყალიბდით მოსაბეზრებელი გაზისხარი ბავშვი, ასეთი ტერმინია ლათინურად, როცა შენ ყველას უსლი ნერვებს. ევროპა ჩვენ ჭირდებით, რომ ძალიან დიდ სივრცეში ჩვენ ვართ ერთადერთი, რომელსაც აქვს დემოკრატიული რაღაც განვითარების რესურსი. ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა იყო ოფ მედიაციაზე, ამის ერთხელ ორჯერ. შენ თუ ამაზე არ მიდიხარ თანაშრომლობაზე, ესე იგი შენ კარგავ რეიტინგს, კარგავ იმიჯს, ყველას უკვე აღიზიანებ, ბოლოს და ბოლოს ევროპაც გაიყლება და ამას მერე უბრალოდ სანქციები მოყვება საქართველოს მიმართ.
გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ ამ მოლაპარაკებებისას გამოჩნდა ქართული პოლიტიკური სპექტრის მიდგომები, რომელიც მისვე მოსაზრებით არ შეიცვლება.
ეკალორდ კიფანიძემ გიამბოთ, რა რეაქციები მოჰყვა ევროკავშირის მედიაციით საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის მოლაპარაკების კიდევ ერთ უშედეგო რაუნდს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, Wieder, 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 w